bengcono
uNkulunkulu onamandla okuguqula isimo sakho uNkulunkulu onamandla okukwenza ube